Ja pyydetään ihan aluksi, että o Jeesus, paras opettaja, tule meitä opettamaan sanallasi, hengelläsi. Muuten nämä meidän eväämme ovat kovin kuivia ja köyhiä. Me luotamme sinuun ja sinun sanasi, että me voimme rakentua tänäkin iltana. Aamen. Minä en ole koskaan elämäni aikana kuullut todellista raamattutuntia tämmöisestä aiheesta. Paljon on kuullut hartauspuheita ja joissakin piireissä osataan kertoa siitä, miten tullaan uskoon ja miten uudesti synnytään ja niin, mutta yleensä se asia jää jo siihen. Sen pitemmälle ei opettajat kykene opettamaan. En minä tiedä, mistä se johtuu. Ja ihmiset saavat oikeastaan pärjätä niin kuin pärjäävät. Ja kamppailevat sitten, kun se matka ei tunnu edistyvän. Ja yleensä se ongelma siellä on synti. Eli Raamatun mukaan me puhumme semmoisesta aiheesta kuin pyhitys. Eli mitä seuraa Jumalan lapselle ja mitä on edessä siitä, kun hän tuli Jumalan lapseksi ja löysi pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta entä sitten? Minä kuulen vanhojakin ihmisiä, jotka kertovat siitä, että siitä on nyt niin ja niin monta kymmentä vuotta, kun minäkin sain tuon parannuksen armon. Ja he mielellään puhuvat siitä. Mutta kun kysyin, no mitä sitten sen jälkeen, niin ei oikeastaan olekaan mitään sen jälkeen. Eli nyt olemme niin vaikean asian edessä, että kun tyttärelleni sanoin, että minulla on niin kuin iso ämpäri, josta minun pitäisi antaa lusikallinenkaan, että me ymmärrettäisiin se lusikallinen. Niin paljon sitä tavaraa olisi kerrottavana, niin paljon joutunut taistelemaan tämän asian kanssa. Niin miten minä voin sieltä ämpäristä ottaa sen lusikallisen, että siinä olisi kaikki oleellinen. Niin Satu sanoi, että onpa sulla kummalliset ongelmat. Pahempihan olisi, jos ihmiset odottaisivat sulta ämpärillistä tavaraa ja sulla olisi vain lusikallinen antaa. Parempi näin päin. Ensimmäinen väliotsake mulla on vastasyntyneet lapset. Nimittäin jos ajattelemme Jumalan pelastussuunnitelmaa, mikä on toteutunut uskovassa, voimme ajatella sen olevan kuin ihmisikää aina äidin raskausajasta. Lapsen syntymään, kasvuun ja aikuisikään asti, jopa täyteen miehuuteen asti. Koko matka meillä on edessämme. Pelkkä uskonnollisuus ei pääse raskausaikaa pitemmälle. Se ei edes tunne uudesti syntymistä ja uskon vanhurskautta, eikä Jumalan lapseksi tulemista. Se elää siis loputonta raskausaikaa. Se on kuin raskaan oleva nainen, joka ei kykene synnyttämään. Sen pitemmälle ei edistytä. Raamatullisempi kristillisyys osaa johdattaa uudesti syntymättömän sielun läpi ahtaan portin ja syntymän sen uudeksi luomukseksi. Ja tämähän on jo aitoa elämää. Että voidaan iloita siitä, kun löytyi pelastus Kristuksessa. Ja onhan se todella ihanaa syntiselle, että oppii tuntemaan Kristuksen rakkauden ja on saanut syntinsä anteeksi ja tietää Jumalan hyväksyvän hänet täydellisesti. Uskovalla on nyt avoin lähde kaikkia syntiä ja saastaisuutta vastaan. Profeetta Sakaria kirjoitti, sinä päivänä on Daavidin suvulla, ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Sehän on jo suuri ilo. Niin kuin Luther sanoi, että siellä missä on syntien anteeksi antamus, siellä on elämä ja autuus. Ja onhan se suuri ilo tietää, että saa olla rakastettu ja olla Jeesuksessa, Kristuksessa vanhurskas ja pyhä. Syntisen ylle on puettu uskon vanhurskauden vaate, josta ilmestyskirja kirjoittaa. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskaus. Tuo kaikki on valtavaa. Kaikki on nyt meidän. Apostoli Paavali lupaa, mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Ihaninta aikaa ehkä ihmisen elämässä on, kun hän saa viettää niin sanottua kihlausaikaa. Hengellisesti. Sen saa moni elää uskon tulonsa jälkeen. Kaikki on silloin ihanasti. Monet uskovat ovat todella tyytyväisiä kaikkeen siihen, mitä ovat saaneet näin omakseen. He iloitsevat elämästä, jonka ovat lahjanaan saaneet. Ja se on aivan oikein. Tosin tuolloinkin jotkut Herran omat jäävät tässä kohden orjuuden henkeen. He kyselevät, riittääkö armo minulle, vieläkö näin kurja voi saada syntinsä anteeksi. Moni epäilee Jumalan armon ja rakkauden riittävyyttä. Orjuuden henki on lujassa ihmissielussa. Mutta liiankin usein käy niin, että jos on päästykin oikeaan Jumalan lapsen asemaan, sen pidemmälle ei enää edistytä. Luemmekin sanasta, hebrealaiskirjeestä. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita, te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Ja samasta asiasta Paavali kirjoittaa efesolaisille, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen. Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä, ja eksytyksen kavalissa juonissa. Alaikäiset uskovat ovat jääneet lähtökuoppiinsa. He eivät ole siis aloittaneetkaan kilvoituksen matkaa Jeesuksen seurassa. He ovat siis lapsia Kristuksessa. He jokeltelevat omilla hiekkalaatikoillaan, riitelevät ja itkevät ikäviä. Heitä tapaa kaikkialla seurakunnissa. Raamatun mukaan he jäävät hedelmättömiksi puiksi. Tai kaikki ollaan silloin lapsia Kristuksessa. Mutta kasvun mahdollisuutta ei ole, koska sitä ei kukaan heille opeta. Tai he eivät vain halua hengelliseen aikuisuuteen. Ruoka saattaa puuttua. Syntyneille lapsille tarjotaan jonkinlaista tuttipulloa, jossa on jotakin vanhaa kastevettä, jonka oletetaan riittävän koko lopun elämän ajaksi. Heillä ei ole oikeita hengellisiä isiä eikä äitejä, sillä nämäkin ovat jonkinlaisia tuttipullovauvoja. Toki useat vauvoista ovat silti tyytyväisiä ja eivätkä kaipaa mitään uutta. Kaikkihan on jo saatu. Tähän alkumatkalle opastavat useimmat olemassa olevat hengelliset kirjatkin. Usko vaan, niin pääset kerran taivaaseen. Tee työtä ja iloitse. Ne on aika köyhiä eväitä. Mutta ei kaikki ihmiset ole tyytyväisiä. Ei kaikki uskovat tyydy tähän. Joitakin uskovia alkaa kalvaa tunne siitä, että kaikki asiat eivät ole kunnossa. Jotakin puuttuu. Aito hätä ajaa huomaamaan, että pelkkä syntien anteeksiantamus ei riitä enää. Sillä syntien anteeksi saaminen koskee niitä syntejä, jotka on jo tehty. Mutta entä synnin valtava voima, joka yhä hallitsee? Anteeksiantamus ei auta siihen. Miten voi syntiä vastustaa? Kilvoittelija kaipaa muutosta elämäänsä. Miksi minä kuitenkin yhä teen syntiä? Hän kyselee. Miten minä voitan sen synnin vallan, joka hallitsee minua yhä? Tällainen kyselijä ei ole tyytyväinen pikkulapsen asemaan. Joskus hyvinkin syvä pettymys iskee häneen. Sillä hän elää nyt semmoista elämää, synti hallitsee, hän saa anteeksi. Taas synti hallitsee ja minä saan anteeksi. Se on niin kuin sen variksen elämää, joka on siinä tervassa kiinni. Kun nokka irtoaa, niin pyrstö tarttuu. Kun pyrstön saa irti, niin nokka tarttuu. Ja se ei ole evankeliumin mukainen tila. No, varikselle se hyväksytään, mutta ei Jumalan lapselle. Miksi minusta ei tullut hyvää kristittyä, moni kysyy. Muut tekevät paljon siunauksellista työtä, mutta miksi minulta se ei onnistu? Mikä avuksi? Miksi ei kukaan opeta? Varsinkin nyt viime viikkoina minä olen törmännyt tuohon samaan kysymykseen. Miksi kukaan ei opeta? Miksi meitä ei opeteta? Miksi kukaan ei osaa seurakunnissa opastaa eteenpäin? Valitettavasti moni seurakunnan opettaja pitää jopa vaarallisena harhaoppina tien etsimistä vauvaiästä eteenpäin. Jumalalla on vain päivänikäisiä lapsia, he yrittävät todistella. Ei Raamattu näin opeta. Tämä kuuluu osastoon isien perinnäissäännöt. Jokainen vapauteen ja kasvuun pyrkivä on koettanut vastustaa syntiä. Tämä sankka joukko, joka täällä on koolla, on varmaan sitä yrittänyt myöskin. Eikö niin? Ja kuitenkin jokaisen uskovan kokemus tuntuu olevan se, että synnin pois kitkemisessä on epäonnistuttu. Tahtoa ja kilvoitusta on. Raskaita vuosia on kulunut taistelussa. Paljon on tehty Jumalalle lupauksia ja kaikki ne ovat rauenneet. Rehellisesti tunnustettaessa joudutaan sanomaan, voitto synnistä on yhä saamatta. Vaikuttaa sen sijaan siltä, eikö niin ystävät, että synti vain lisääntyy, kun sitä yrittää vastustaa. Tappio tappion jälkeen on yrittäjää seurannut ja silloin voi olla hätä. Mutta tämä oli Paavalinkin kokemus. Ei tämä mitään uutta ole. Synti käy yhä suuremmaksi, kun sitä vastustaa. Se on kuin puro, joka padottaessa menettelee niin, että vesi menee yli äyräiden. Tulee hallitsematon tilanne. Paavali kirjoittaa, sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen. Sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Ihmeellistä, ystävät, on se, että näin se pitää ollakin. Nimittäin omavoimainen taistelu syntiä vastaan on ihan sama kuin yritys noudattaa Jumalan lakia omilla ehdoilla. Sellainen ei onnistu koskaan. Mielestäni kristillisessä kentässä ollaankin sellaisessa tilanteessa, että jotkut edelleen luottavat lakiin ja yrittävät tottelemalla lakia elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Mutta vääjäämättömästi he osoittautuvat näyttelijöiksi. On osa, joka kaipaa jotain muuta. On ruvettu puhumaan todella armosta. Todellisuudessa laki näyttää, että ihminen on oman suorituksensa perusteella kuoleman oma. Mihinkään muuhun se ei kykene. Meillä voi Paavalin tavoin olla kyllä tahtoa hyvää, mutta ei minkäänlaista voimaa hyvän tekemiseen ja synnistä luopumiseen. Uskovan ongelma on siis se, kuinka voisi vapautua synnin ylivallasta ja voimasta. Siihen asti on päästy, että minua ei enää tuomita. Jumalahan otti tuomion pois. Sitähän se Jumalan lapseksi pääseminen merkitsee. Minua ei enää synnin vuoksi tuomita. Miten me veisaamme, vaikka syntimme nousevat kauhistamaan? Kadotukseen ne ei meitä saata. Ja niin edelleen. Se on valtava asia. Ja kuitenkin ihminen kamppailee sen vuoksi, miksi minä en pääse vapaaksi synnistä, se riippuu minussa kiinni. Tilanne ei kuitenkaan ole tyydyttävä. Omat yrittämiset epäonnistuvat aina ja se tie vie orjuuteen, epäuskoon, toivottomuuteen tai mikä surkeinta, tekopyhyyden tielle. Moni on valinnut omintakeisen pyhyyden tien puhdistamalla pois elämästään ne synnit, jotka on ollut mahdollista hylätä. He ovat nyt tyytyväisiä kristillisyyteensä. Tällainen ihminen on usein hyvin hanakka arvostelemaan niitä, jotka eivät ole vapaat juuri niistä synneistä, joista on itse kohtuullisesti vapaa. Mutta tämä on vaarallinen tie. Tällainen ihminen ei tunne itseään. Silti monet ovat tyytyväisiä itsensä ja uskoonsa ja elävät oman tahtonsa elämää yrittämättäkään taistella. No, pieniä syntejähän nyt aina on, he ajattelevat. Eihän se nyt haittaa, jos perjantaina hakee pullon ja niin edelleen. Eihän se voi olla. Mutta sellainen ihminen ei taistele. On siis pyhiä, jotka eivät ole aikoneetkaan tehdä pesäeroa synnistä. He luottavat armoon, mutta ei armo ole sitä varten. Voi tulla pettymys kerran. On löydettävä ihan uusi tie. Onnellinen on se ihminen, joka pyrkii eteenpäin kohti voittopalkintoa. Pyhien perintöosa odottaa. Mutta tämä on hyvin outo tie. Sillä mitä enemmän yritän päästä eteenpäin, sitä toivottomammaksi tilanne muuttuu. Tie kapenee koko ajan, kunnes se hukkuu kokonaan. Ja minä jään kysymään, jäänkö paikoilleni tuhansien muiden tavoin? Mitäs Paavali sanoo? Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Siinähän se on sanottu. Mutta tämä sana ei auta minua kuitenkaan millään tavalla, jos en ymmärrä sitä. Jää vielä tuo sana jos. Tässä vaiheessa on hyvä mainita, että kun puhutaan pyhistä ihmisistä, en puhu katolisen kirkon joistakin pyhistä, joista sanotaan, että he ovat korkeasti pyhitettyjä, vaan niitä ihmisiä, jotka ovat ottaneet vastaan Kristuksen pelastuksekseen. He ovat kaikki pyhiä. Minun ymmärrykseni mukaan te olette kaikki pyhiä ihmisiä. Jos joskus joku sanoo, että emmehän me pyhiä ole, mehän olemme pahoja. Ja se oli tyhmästi sanottu. Itsessämme olemme pahoja, mutta jos me kerran olemme Kristuksen omia, niin Jumala on julistanut meidät pyhiksi. Me olemme pyhiä. Ja se tarkoittaa, Jumala on maailmasta erottanut meidät ja siirtänyt oman rakkaan poikansa valtakuntaan. Ja se erottaminen merkitsee pyhitystä. Näin Raamatussa pyhitetään kaikki. Ne siirretään jostakin johonkin. Ne siirretään saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan. Se on pyhitys. Ja nyt meidän pitää muistaa, että tässä suhteessa me olemme jo täysin pyhiä. Sinä Eija, sinä Matti, sinä Pauli, sinä Pirjo, Antti, Annikki. Te ette koskaan tule tämän pyhemmiksi enää. Te olette saavuttaneet sen päämäärän, jokainen. Ja tämä on vähän vaikea joskus uskoa. Mutta se on niin. Siksi Raamattu aina puhuessaan uskoville aina sanoo, pyhät, pyhät siellä ja pyhät täällä. Te olette pyhiä. Luther vain opettaa, tulkaa siksi mitä olettekin. Ja Paavali neuvo, tulkaa kaikessa vaelluksessannekin pyhiksi. Ja Jeesus sanoi, olkaa pyhät, koska minun isäni on pyhä. Eli meidän pitää olla myöskin semmoisia olemukseltamme ja vaellukseltamme, mitä me olemme. Me olemme pyhiä ja meidän kaikki tekomme tulisi olla pyhiä. Jumalan tie on tässä aivan käsittämätön. Mehän ensiksi ajattelemme näin, emmekä vain ajattelemme teemme. Me rukoilemme Jumalalta apua tähän ongelmaan. Anna taivaasta voimaa, että me voisimme voittaa synnin ja tulla vaelluksessamme pyhiksi. Onko joku rukoillut? Aivan varmasti. Jumala, auta minua. Ja sitten Jumala kuulee sen rukouksen ja auttaa. Mutta sitten me aletaan rukoilemaan. En minä Herra tätä tarkoittanut. Sillä kun Jumala haluaa meidät vapauttaa synnistä, niin hän tekee meidät täysin voimattomaksi syntiä vastaan. Hän ei tee meitä voimakkaaksi syntiä vastaan, vaan heikoiksi. Että hän voisi meissä näyttää voimansa. Hän ei tässä kysymyksessä koskaan auta meitä. Se on aivan nurinkurinen se meidän rukous usein. Vaan monen kokemus on se, että kun minä rukoilen Jumalalta voimaa, niin hän ottaa kaikki viimeisetkin pois. Koska sana sanoo, että minä annan teille uuden voiman. Minun voimani ja Jumalan voima yhdessä eivät sovi keskenään. Ei, koskaan Jumala ei käytä näitä molempia. Hänen täytyy saada minun voimani nujerrettua, että hän voi pukea voimansa. Ja silloin, jos me tämä ymmärretään, meidän on ruvettava kuuntelemaan, mitä Jumala sanoo meille. Ja se tietää tietä ristille. Ristille. Ihan samalle ristille, mihin Kristuskin kerran meni. Ihan vapaaehtoisesta, vaikka veritihkui hien mukana päältä. Ja kuitenkin hän suostui siihen. Ja nyt me olemme ehkä sen vaikeimman asian edessä. Mä en vieläkään tätä oikein ymmärrä, vaikka minä olen tätä 30 vuotta tutkin. Mutta pikkusen mä jotakin jo ymmärrän, että voi opettaakin. Kun apostoli Paavali opettaa roomalaiskirjeen 5. luvussa vanhurskautumista yksin uskosta Kristukseen, hän on jättänyt opetuksestaan sivuun sakramentit, kasteen ja ehtoollisen. Hän ei puhu niistä mitään. Ne on niin kuin tuolla noin, jemmassa. Vasta kun hän on saanut selvitettyä, miten me uskon kautta yksin kelpaamme Jumalalle ja vanhurskaudumme, kun se asia on tullut selväksi, hän siirtyy eteenpäin ja hän kysyy näille vanhurskaille ihmisille, hän sanoo, mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se. Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin, tekin pitäkää itsenne synnille kuolleena, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. No siinä on nyt taas tuo inhottava pitääkään. Kun aina pitää jotakin pitää. Pidä käskyt, pidä tuo, pidä tämä. Kuka ei siihen kykene? Uusi käännös on armahtavaisempi. Se kirjoittaa, ajatelkaa tekin samoin itsestänne. Eikö paljon parempi? Te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. Olette jo. Ajatelkaa itsestänne sillä lailla, että te olette kuolleet Kristuksen kanssa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että nyt minä en ole heikko synnin vastustaja, vaan minä olen kuollut rikoksiin ja synteihini. Minut on Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Kuollut on kuollut. Elävä on semmoinen heikkokin. Heikko vielä pyristelee, vaikka viimeisillä voimillaan se pyristelee ja yrittää jotakin. Kuollut ei tee enää mitään. Kuollut on kuollut, eikö niin? Se ei kykene vastustamaan enää mitään ja se myöntää sen. Paavali on siirtynyt opetuksessa eteenpäin siitä, miten se matka jatkuu siitä, kun tulimme uskoon. Ja nyt hän ottaa tässä puheeksi kaste. Me poloset tämän ajan opettajat opetamme, no en mä nyt siihen halua itseäni kyllä liittää, että kasteessa me tulimme uskoon ja siinä tulimme sitten vanhurskaiksi. En tiedä kuka tuon on keksi, ei päätä eikä häntä. Paavali ei mainitse mitään semmoista, vaan vasta uskovalle hän alkaa opettamaan, mitä merkitsee kaste. Sinun vanha turmeltunut luontosi on naulittu siinä Jeesuksen kanssa samalle ristille hänen kanssaan. Ja te olette kuolleet molemmat ja haudattu yhdessä, vaikka nyt sinne Jerusalemin puutarhahauttaan. Siellä on joku käynytkin. Meillä on siis tämmöinen kohtalon yhteys Kristuksen kanssa. Ja Paavali sanoi, että olette kuolleet. Me olemme kuolleet. Mutta kun me olemme saaneet sen Jumalan armon, että meidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, ja me olemme tulleet osalliseksi siitä samasta voimasta, jolla Kristuskin herätettiin kuolleista, nimittäin Jumalan ylösnousemusvoimasta, niin meidät on herätetty ja me eletään nyt uutta elämää. Ja Paavali sanoo, näin teidän pitää uudessa elämässä vaeltaa. Synti on takanapäin. Kuolema on takanapäin. hautaan takana päin. Me eletään ylösnousemuselämää Kristuksen kanssa. Ja me emme saa enää palata takaisin sinne vanhaan, sinne entiseen, jossa olimme liharistiin naulitsemattomina. Oliko yksinkertainen asia? Tämä on niin yksinkertainen asia, että se on sen tähden niin monimutkainen asia, että suunnattoman Jumalan armon täytyy semmoista ihmistä kohdata, että hän tajuaa, mistä on kyse. Sillä hetkellä hän lakkaa taistelemasta. Hän ajattelee, no minä ajattelen aivan samalla lailla. Minä olen kuollut. Kun me sanotaan, että kun sitä on niin heikko. Kyllä sitä on ihminen niin heikko, se sanoo. Ja moni sanoo. Mutta se kertoo sen, että ihminen ei ole tullut ristiinnaulituksi vielä. Harvoin kuulee sanovan, kun tuossa joku ihminen tulee, että huomaatko, että minä olen kuollut. Hohohoi. Kuollut mies tässä kävelee. Mutta niin Raamattu opettaa. Pitäkää, ei oteta uudempi käännös, ajatelkaa samoin itsestänne, te olette kuolleet. Hyväksykää se tosiasia. Monet nimittäin ovat yrittäneet ristiin naulita itsensä. La Kuortanella kerran tapasin oikein hurskaan miehen, herännäismiehen, ja hän sanoi, että on se kummallinen, kun yrittää naulita tuota lihansa, niin kohta se jo tuolla menee villinä. Se johtuu siitä, että ei se meiltä onnistu, kun sana sanoo, te olette kuolleet. Jo kuolleet. Te olette jo ristiinnaulitut. Sitähän se kaste merkitsee. Ja tämä on niin hurja juttu, että siinä pitää taas sanoa, että hohohoijaa herra, neuvoppas nyt minulle. Nyt meni vähän isoksi tämä asia. Fariseukset suuttuvat tässä kohdin. He suuttuvat niin silmittömästi, kun kaikki se lain homma, mitä he on tehneet, niin osoittautuikin aivan turhaksi. Mahtavat lupaukset ja koko pyhimyssedekkihän, kun on siinä puettu itseänsä. Kaikki turhaa. Naurunalaista. Mutta mitä tämä tarkoittaa, tämä, mistä olemme puhuneet? Se tarkoittaa tosiaan sitä, että me, jotka olemme Kristukseen kastettuja, niin meidät on yhdistetty Kristuksen kuolemaan. Siellä Kristuksen ristillä, siellä on Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Mitä muuta? Sinä siellä olet myöskin. Ja kun Kristus sieltä vietiin, Nikodemuskin oli siinä mukana, ja ketähän siinä oli Jeesuksen opetuslapsia, veivät Jeesuksen ja hautasivat. Rakkaan vapahtajan hautasi. Mutta sana sanoo, meidät myös. Ja jokainen teistä. Sinne olette haudattu. Ja paluuta ei saisi olla. Meidän syntimme ja syntinen luontomme on tuomittu kasteessa ristiin naulittavaksi ja haudattavaksi. Ja sillä ei ole enää oikeutta elää. Mutta heti kun sinä alat tekemään hyviä päätöksiä, että minä nyt alan välttää tuota syntiä, niin eihän kuollut semmoista tee. Kuollut on kuollut. Ja nyt meidän pitäisi suostua tähän Jumalan suunnitelmaan, että on aivan hullunkurin meidän mielestämme. Mutta uskossa meidän pitää tämä tosiasia hyväksyä. Ja tähän perustuu voitto synnistä. Ja se ei tapahdu silmänräpäyksessä. Minä huomenna yhtä syntinen kuin tänään, vaikka minä olisin jo vähän ymmärtänyt sitä asiaa. Sillä Jumala käyttää tässä paljon aikaa tähän, että me tulemme kokonaan ristiinnaulituiksi. Silloin on sellainen ihmeellinen asia, että kun me alamme tajuta sen asian, niin menee vielä kauan ennen kuin se muuttuu niin kuin sanotaan lihaksi meissä. Ja se on taistelun aikaa. Sillä jos sinä ystävä olet ymmärtänyt asian ja sinä suostut siihen, että sinut on ristiin naulittu, niin siitäkö synti kuolee? Ei. Se ei ole koskaan sinun elämässäsi ollut niin virkeäkö nyt. Kaikki synnin himot tuntuvat yhtä aikaa hyökkäävän sinun kimppuusi. Sinä voit huutaa ja itkeä sitä, tämmöinenkö minä olen luonnosta. Sillä se liha siellä ristillä alkaa huutamaan pois, päästäkää pois. Minä en halua täällä olla. No kuka siellä haluaa olla? Se on ihmeellinen asia, mutta niin siinä usein käy. Mutta me emme saa ajatella, että tämähän epäonnistui nyt. Mehän emme saa olla ihmisiä, jotka ovat sidoksissa tunteisiin. Vaan meidän pitää uskolla hyväksyä, niin, mutta kun täällä sana sanoo, että minä olen kuollut, niin minä olen kuollut. Ja jos minähän nyt onkin mies. Niin jos minä miehen ajattelin sitä, nyt kun minä olen ristiinnaulittu, niin voi tulla, että me pitäisi kaikkien naisten perässä lähteä juoksemaan, mitä maailmassa on. Se käyttäytyy se miehen kohdalla sillä lailla. Naisen kohdalla, no se on hullunta, jos nekin juoksee naisten perässä. Mutta synnin himo vain yltyy, kun se tulee ristiinnaulituksi. Kunnes se kuolee. Meidän pitää ottaa se asenne Jumalan edessä, että sana pitää. Se, miltä minusta tuntuu, on sama, miltä tuntuu. Minä en ole enää kuulijainen sen himoille, sanoo Paavali. Se ei enää saa hallita meitä, koska se tekijä, minun vanha luontoni, on saanut kuoleman tuomio. Ja Jeesus Kristus nyt asuu meissä ja Raamattu sanoo, että hän on meidän pyhityksemme. Meidän pitää rakentaa hänen varansa kaikki. Hän on meidän elämämme. Jos minä tarvitsen jotakin, niin minun pitää mennä Jeesuksen tykö ja sanoa, että kun sinä olet minun voimani, Kristus on Jumalan voima. Hän on Jumalan viisaus. Hänessä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä. Hän on tullut meille vanhurskaudeksi Jumalalta, pyhitykseksi, lunastukseksi, viisaudeksi, kaikeksi. Eli kaikki mitä me tarvitaan on kätkettynä Kristukseen. Kunhan suostumme, että emme itse kuolleina yritä aloittaa sitä vanhan luonnon ihmistä, vaan alamme ammentamaan tuosta elämän lähteestä kaikkia, mitä me tarvitsemme kunakin päivänä. Sillä Kristus naulittiin kerran ristille, mutta usko sanoo, niin minutkin. Hän kuoli, niin minäkin hänen kanssaan. Hänet haudattiin, minä hänen kanssaan. Ja kun minä tulin uskoon, minä tulin osalliseksi siitä samasta voimasta, jolla Kristus kerran herätettiin kuolleista. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista. Laki ei enää kuulu minuun. Kaikki ne käskyt ja määräykset ei koske enää minua, eikä tietenkään teitä. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestä. Eli kun me ollaan kerran kuoltu, emme saa enää itse yrittää kuolla. Te olette kuolleet, se on mennessä aikamuodossa. Mitä meidän on siis tehtävä niille jäsenillemme, jotka yhä tekevät syntiä? Miten ne saadaan tottelemaan Jumalaa? Raamattu sanoo, älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Kun olemme tulleet uskoon, niin me olemme kuolleista eläväksi tulleet. Ja tämä uusi luomus, joka on Kristus meissä, me annamme sen Jumalalle vanhurskauden aseeksi, että se palvelisi Jumalaa. Ja sitten toisella sanot, näin Jumala pyhittää teidät. Kun te olette antaneet elämänne Kristukselle, niin Jumala pyhittää sen elämän omaan käyttöönsä. Mutta taskaan se ei tapahdu yhden yön aikana, vaan vähitellen Jumala kasvattaa Kristuksen muotoa meissä. Vähitellen. Jonakin päivänä me jo huomaamme jotakin. Minun ei tarvii joka riettauden lätäkössä enää rypeä niin kuin joskus on pitänyt. Ei ole enää pakko. Vielä on jotakin lätäkköjä, joihin sorrun, mutta jonakin päivänä me olen niistä vapaa. Kieli tekee syntiä, mutta se voi olla, että jonakin päivänä se ei enää tee. Kristus on sen taltuttanut. Ja viimeisenä, kun meidän kielemme on kurissa, niin sanotaan koko meidän kehomme on silloin kurissa. Hallitsemme jo koko kehon ruumiin. Se on viimeinen elin, joka tottelee Jumalaa. Tämmöiselle matkalle meidät on kutsuttu. Jokapäiväinen parannus on sitä, että tunnustamme Herralle syntimme ja uskomme ne anteeksi. Ja samalla hyväksymme sen tosiasian, että olemme kasvaneet yhtäläiseen kuolemaan Kristuksen kanssa. Ja me elämme nyt synnistä pois kuolleina ylösnousemuselämää Herramme kanssa. Ja tähän me tarvitaan paljon aikaa. Emme saa vaipua orjuuden ikeeseen, vaikka tunnemmekin, miten synti riippuu meissä kiinni. Nämä ovat koko kristillisen elämän vaikeimpia asioita. Ne on niin vaikeita, että oma ymmärryksemme ei riitä alkuunkaan. Meidän on saatava apu Kristukselta, sillä hän on tullut viisaudeksi Jumalalta. Ja sekin lohduttakoon, että Raamattu sanoo, että Jumalan vaikutusta on se, mitä te Jeesuksessa Kristuksessa olette. Se ei ole siis minun vaikutusta. Ja Jumala on se, joka teissä vaikuttaa kaiken tahtomisen ja tekemisen. Kasvu riippuu ajasta ja me emme saa tässä määrätä Jumalaa, että mitä sinä hidastelet. Sillä hän Kristuksen päivään mennessä on saattanut meidän pyhityksemme täydelliseksi. Vasta lopullisessa kuolemassa olemme vapaat synnin ruumiista. Liian moni lannistuu, kun mitään ei tapahdu. Ja palataan takaisin elämään lain orjuudessa. Onko nyt se lusikallinen tullut jo edes tälle päivälle? Luulen, että tämä on semmoinen asia, josta meidän on hyvä jatkaa vielä uudelleenkin, että siitä tulee niin kuin meille uusi luonto siihen, että emme enää höpötä, että kun sitä on niin heikko ja kun sitä on niin tämmöinen. Silloin ihminen luottaa vielä lihansa. Heikko ihminen luottaa lihansa. Kuinka? Rukouksen osuus pyhityksessä on tietenkin sitä, että Herra tekee tämän sanan eläväksi, että me ymmärrämme, mistä on kyse. Koska monet ihmiset sanovat, että nosta Paavali, tämä tätä Paavalin hömpötystä. Se on vähän kummallisia käsityksiä tuolla Paavalilla. Tämmöisiä kuulee aamuhartauksessakin puhuttavan. Meidän pitää rukoilla, että Jumala tekee sanan meille eläväksi, että se kaikki tuo, mistä nytkin on puhuttu, muuttuu todellisuudeksi meidän elämässämme. Ei Jumala tee sitä, jos me emme ole siinä mukana. Hänen täytyy saada meidän tahtomme ja kaikki käyttöönsä. Me voidaan teknisesti kaikki tämä ymmärtää, mutta jäädä iankaikkisesta elämästä osattomaksi. Ja tässä on taas se semmoinen ihmeellisyys, että mitä paremmin minä olen asiaa ymmärtänyt, sitä enemmän minä rukoilen. Sitä enemmän minä taistelen. Ja Raamattu kehottaakin niin tekemään. Hebrealaiskirjeessä puhutaan siitä, että Jumalan kansalle on sapaatin lepo varmasti tuleva. Ja kehotetaan, pyrkikää tähän lepoon. Se ei tarkoita vielä, vaikka siinä selvästi viitataan 1000-vuotiseen valtakuntaan silloin, vaan se tarkoittaa tähän, että minä saan levon teoistani. Pyrkikää siihen lepoon. Ja silloin se on taistelua. Se on rukoustaistelu, että Jumala saa toteuttaa tahtonsa minussa. Hyvä kysymys oli tuo Matin kysymys. Ja tosiaan kysyä saa. Mutta koen vähän niin kuin Paavali, että nämä on niin valtavia asioita, että puhujakin unohtaa välttämättä kellon ja voi vaikka 5 tuntia puhua. Ne on niin valtavia asioita, kun joku asia loksahtaa ja alkaa aueta. Ja voi jo vähän sanoa, no nyt minä ymmärrän. Eli ei ole ollenkaan vaarallista, että minä lakkaan sotimasta syntiä vastaan. Se voi kuulostaa pahalta, että lakkaa sotimasta. Luovuttaa. Mutta kun asia on niin, että minä en ole heikko synnin vastustaja, niin me luulemme. Vaan me olemme kuolleita. Eli meillä ei ole minkäänlaista, ei pienintäkään mahdollisuutta vastustaa syntiä, koska synti on niin valtava turmiovalta. Ei lihaa voi lihaa voittaa. Mitä pikemmin me se tajuamme, niin alkaa joku orjuuden muoto väistymään. Eli minä annan tämän ruumiini Jumalalle pyhitettäväksi. Minä en enää jaksa. Mitä nopeampi, sen parempi. Koska tuhannet ja tuhannet kristityt etsivät tähän vastausta. Tekevät pyhiinvaelluksia sinne ja tänne ja antavat almuja ja tekevät lupauksia ja lähtevät taas uudelleen koulutettavaksi. Jos vain joku koulutuspaikka seurakunnassa on, niin sinne, jospa siellä tämä asia ratkiasi ja niin edelleen, ja tuonne kokoukseen ja tuonne kokoukseen. Ja ei. Ennen kuin me aletaan tajuta, että Kristuksen täytyy olla meille Kristus, todellinen vapahtaja. Ja hänhän sanoi, jonka ihmisen poika on tehnyt vapaaksi, niin hän on todella vapaa. Semmoinen ihminen on vapaa. Ja meidän pitää luottaa siihen, vaikka tuntuisi, että meillä on vielä pitkä matka siihen. Mutta hän vastaa sanasta. Mutta nyt me voimme pyytää Herralta sitä rukousta ja veisata iltavirsiä ja hän miettimään, joko minä olen kuollut. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.